Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τη Μάιρα Ξίδη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Thank you. Τι ωραιότερη εισαγωγή από τη λίμνη των Κύκνων του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Καλώς ήρθατε αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο και στα σημερινά ηλιοτρόπια μας. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι μας. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο αγαπημένος μας βυσσινόκηπος του Άντων Τσέχοφ σε διασκευή και σκηνοθεσία της Έφης Ρευματά παρουσιάζεται την Πέμπτη στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Περοκέ σε μια παράσταση για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Ένα διαχρονικό έργο για την οδύνη της αλλαγής, την απώλεια, τη ζωή που συνεχίζεται πότε λυπητερά και πότε εύθυμα, ακόμα και όταν πλησιάζει η ώρα να εγκαταλείψουμε αυτό που ξέρουμε, το οικείο και αγαπημένο, επειδή έχει γίνει βάρος πλέον και εμπόδιο στην εξέλιξή μας. Ένα θεατρικό ποίημα για την οδύνη της αλλαγής, όπως έχει χαρακτηριστεί το κύκνιο άσμα του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα. Κοντά μας δύο κορίτσια που δραπέτευσαν για λίγο από το Βυσσινόκηπο για να έρθουν στη συντροφιά μας. Η Θεοδοσία Λεβίδη και η Βίβιαν Στουρνάρα. Καλώς ήλθατε.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε.
Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Χαρά μου που είστε εδώ. Πώς τα καταφέρατε και δραπετεύσατε?
Ξεκλέψαμε λίγο χρόνο.
Δεν μπορούμε να μην ανταποκριθούμε σε μια τέτοια πρόσκληση.
Μάλιστα. Χαρά μου.
Χαρά δική μας.
Θα μιλήσουμε για ένα σπουδαίο θεατρικό έργο ενός πολύ μεγάλου συγγραφέα, του Άντων Τσέχοφ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός και στην Ελλάδα.
Ναι, και παγκοσμίως.
Φυσικά και παγκοσμίως. Mm-hmm. Ένα έργο που γράφτηκε το 1903, λίγο πριν πεθάνει ο Τσέχοφ στα 44 του χρόνια, και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο θέατρο στις 17 Ιανουαρίου του 1904 από το Θέατρο Τέχνης της Μόσχας στη σκηνοθεσία του Κωνσταντίν Στανισλάφσκι. Μάλιστα, εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ίδιος ο Τσέχοφ χαρακτήρισε το Βυσσινόκηπο ως κωμωδία. Ωστόσο, τόσο ο Στανισλάφσκι όσο και η πλειονότητα των μετέπειτα θεατρικών παραστάσεών του το αντιμετώπισαν ως δράμα με τραγικά στοιχεία.
Ακριβώς.
Συμφωνείτε ότι το έργο δεν είναι κωμωδία όπως θεωρούσε ο ίδιος ο δημιουργός του?
Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θεωρώ ότι κάθε έργο έχει... Τίποτα στη ζωή δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Έχουν πινελιές και των δύο σημείων, ας πούμε. Δηλαδή έχει κωμικά στοιχεία σαφώς και φυσικά τα δραματικά στοιχεία, η απώλεια, η αλλαγή, το ότι αναγκάζεσαι να αφήσεις κάτι πίσω σου με το οποίο είσαι δεμένος, έχεις δέσει τη ζωή σου, έχεις παλέψει για να το χτίσεις. Αυτή είναι η άποψή μου.
Εγώ το βλέπω περισσότερο όμως ως δράμα.
Ναι, αναλόγως προς το τι αγγίζει τον θεατή, θα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά...
Αλλά έχει και τα κωμικά στοιχεία όπως είπε η Βίβια.
Ναι, ναι, ναι. Στο δικό μας έργο παρουσιάζουμε ισορροπίες. Δεν είναι ότι έχει γέρνει από τη μία και από την άλλη δεν έχει θετικά. Προσπαθούμε να έχουμε και το κωμικό και το δραματικό.
Και το δραματικό στοιχείο. Ο Στανισλάφσκι λέγεται ότι όταν διάβασε το έργο, έγραψε στον Τσέχοφ: «Έβαλα τα κλάματα διαβάζοντάς το και δεν μπορούσα να σταματήσω». Και ο Τσέχοφ το απάντησε: «Το έργο μου δεν είναι δράμα, αλλά κωμωδία. Στιγμές-στιγμές μάλιστα φάρσα».
Ναι.
Και αυτό έχει το νόημά του για το πώς αντιμετωπίζει ο καθένας ένα έργο.
Ακριβώς.
Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα Βυσσινόκηπο. Ένα έργο που διαδραματίζεται η υπόθεσή του στο Παρίσι, έτσι, το 1900.
Όχι στο Παρίσι.
Όχι στο Παρίσι.
Στη Ρωσία.
Η Λιουμπόφ πάει ένα ταξίδι στο Παρίσι.
Ακριβώς.
Πάει στο Παρίσι για να βρει ύστερα από ένα τηλεγράφημα ενός παλιού της έρωτα και επιστρέφει...
Μετά από μια πενταετία.
Μετά από κάποια χρόνια, ναι, πέντε, για να δει τι θα κάνει με το Βυσσινόκηπο.
Σωστά. Λοιπόν, ο Βυσσινόκηπος είναι αυτός που πρωταγωνιστεί στο έργο. Ένας Βυσσινόκηπος που ανθίζει αλλά και μαραίνεται.
Ταυτόχρονα, ναι.
Ναι. Και εκεί ακριβώς είναι το κωμικοτραγικό στοιχείο του έργου.
Ναι.
Μετά το επόμενο μουσικό μας θέμα από την μεγάλη ρωσική σχολή της κλασικής μουσικής θα επιστρέψουμε στο Βυσσινόκηπο και στους ηρωές του. υπέροχη μουσική του Τσαϊκόφσκι, να στείλω την αγάπη μου στον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή του Ιωνίου, την Ελένη της Θαλασσινής Άβρας, τη Σεμίρα την Ευγενική Κυρία του Βορρά, τη Μαριανίνα Βεντούρη την Ποιητική Φωνή των Κυκλάδων, τον Γιάννη Γαλανόπουλο τον καλό συνάδελφο και φίλο που μας ακούει από τον Ναύπλιο και την Αθανασία την Ευγενική Ψυχή. Όπως είπαμε, για να επιστρέψουμε στο Βυσσινόκηπο, πρόκειται για το Κύκνιο Άσμα του Τσέχοφ, ένα έργο αποχαιρετισμού, ένα έργο για το τέλος μιας εποχής. Ο κόσμος αλλάζει και σε αυτό το μετέχνιο ο συγγραφέας στείνει μια γιορτή. Τι γιορτή όμως, τη γιορτή της απώλειας. Ο υπέροχος Βυσσινόκηπος βγαίνει στο σφυρί, οι ιδιοκτήτες του αρνούμενοι να αποδεχτούν την αλλαγή δεν κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, η ανευθυνότητα και οι αυταπάτες κυριαρχούν και η χρεοκοπία έρχεται. Ας μιλήσουμε εδώ με τα δύο κορίτσια μας, με τη Βίβιαν και τη Θεοδοσία, για τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυσσινόκηπου.
Ναι, ας ξεκινήσουμε από τη Λιουμπόφ, που είναι η αριστοκράτησα, η οποία γυρίζει από το Παρίσι, επιστρέφει στη Ρωσία μετά από μια πενταετία, στο Βυσσινόκηπό της, στο κτήμα της. Και επανασυνδέεται με τα άλλα άτομα της οικογένειας. Μαζί της ήταν και η μικρή της κόρη η Άνια.
Και είχε χάσει και το γιο της.
Είχε χάσει που είχε πνιγεί στη λίμνη, ναι, ο γιος της. Και η γκουβερνάντα της Άνιας, η Σαρλώτα. Αυτές οι τρεις γυναίκες επιστρέφουν μετά από μια πενταετία στη Ρωσία, στο κτήμα τους. Και συναντάνε εκεί τη μεγάλη κόρη τη Βάρια, η οποία είναι λίγο μια συντηρητική γυναίκα. Έχει μείνει δηλαδή στα δικά της στερεότυπα, πιστεύω. Και εκεί συναντάται και η Ντουνιάσα, που είναι υπηρέτρια, πιστή πάντα στις υπηρεσίες της, θα έλεγα. Ο Τροφίμοφ, που είναι ο αιώνιος φοιτητής, που ερωτεύεται η Άνια. Και ο Λοπάχιν, που είναι ο πλούσιος...
Ο άξιστος έμπορος,
ναι,
του Βυσσινόκηπου.
Ακριβώς. Και ο Επιχόντοφ. Και ο Επιχόντοφ.
Μάλιστα. Και όλοι αυτοί συγκεντρώνονται εκεί για να υποδεχτούν την Λιουμπόφ.
Ακριβώς. Μετά γίνονται, διαδραματίζονται κάποιες... προειδοποιεί ο Λοπάχιν ότι ο Βυσσινόκηπος θα... μπει στο πληστηριασμό, θα μπει στο σφυρί, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, ότι θα επέλθει η χρεοκοπία. Η Λιουμπόφ δεν θέλει να το πιστέψει, δεν θέλει να δεχτεί.
Αριστοκράτησα ούσα, ακριβώς, δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή τη νέα κατάσταση.
Ακριβώς. Και στην πορεία, ενώ υπάρχει ένα πάρτι που είμαστε όλοι μαζεμένοι και γλεντάμε, επέρχεται το νέο, ότι το δυσάρεστο νέο ότι έχει ήδη πουληθεί ο Βυσσινόκηπος.
Ουσιαστικά, Βίβιαν, το έργο αυτό πραγματεύεται τις αλλαγές που υπήρχαν ή που έρχονταν στη ρωσική κοινωνία και θεωρείται το έργο προάγγελος της Επανάστασης του 1917.
Βεβαίως. Η λεγόμενη Ρωσική Επανάσταση. Εγώ θέλω να μείνω λίγο στο ότι εγώ είμαι και φιλόλογος, οπότε το βλέπω και λίγο φιλολογικά το πράγμα. Πάντα, δηλαδή, παρότι ασχολούμαι πολλά χρόνια ερασιτεχνικά με το θέατρο, με γοητεύει και η λογοτεχνική του πλευρά. Ο Βυσσινόκηπος, λοιπόν, έχει δύο βασικές αντιθέσεις, οι οποίες... πώς το λένε, δείχνουν αυτό που λέτε, την αλλαγή και τα λοιπά. Έχουμε από τη μία τη νέα γενιά, η οποία είναι η Άνια, η Βάρια, ο Τροφίμοφ, οι οποίοι θέλουν να πάνε μπροστά, να εξελιχθούν, να προχωρήσουν τη ζωή τους, να αφήσουν πίσω το ότι τους βάραινε, και να εξελιχθεί το πράγμα. Και από την άλλη έχουμε τη Λιουμπόφ, η οποία, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, είναι αριστοκράτησα, δεν δέχεται εύκολα την αλλαγή.
Είναι μια σύγκρουση των τάξεων.
Σύγκρουση τάξεων.
Το παλιό που φεύγει, το νέο που έρχεται.
Σύγκρουση γενεών, εγώ θα έλεγα.
Ακριβώς.
Αυτό.
Και γι' αυτό οι ήρωες του έργου είναι συγχρόνως και κωμικοί και τραγικοί και παλεύουν για ένα κομμάτι ευτυχίας.
Ακριβώς.
Διεκδικούν ο καθένας οτιδήποτε πιστεύει ότι του αναλογεί. Και αξίζει επίσης να πούμε ότι το έργο είναι εμπνευσμένο από μια εποχή κατά την οποία ο ρωσικός λαός, αν και θεωρητικά ήταν ελεύθερος, εξαιτίας κατάργησης της δουλοπαρικίας το 1861, ζούσε ακόμα στη φτώχεια και την αμάθεια.
Ναι.
Οπότε όλα αυτά τα συνέλαβε το υπέροχο μυαλό του γιατρού και μεγαλοφυΐ διηγηματογράφου Άντων Τσέχοφ και δημιούργησε το Βυσσινόκηπο.
Επίσης υπάρχουν πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του Τσέχοφ.
Πάρα πολύ σωστά. Όπως τα περισσότερα σε αρκετά έργα του Τσέχοφ.
Μα ο καλλιτέχνης δύσκολα ξεφεύγει στην τέχνη. Η τέχνη είναι το είναι μας, η ύπαρξή μας, αυτό που μας έχει δημιουργήσει, οι εμπειρίες μας, μας έχει διαπλάσει.
Είναι ο τρόπος έκφρασης.
Είναι έκφρασης του μέσα μας. Και ο παππούς του Τσέχοφ, επειδή ήταν δουλοπάρικος και αυτό το θέμα επανέρχεται, η δουλοπαρική αμέσως του τροφίμου, δηλαδή.
Σωστά.
Θέλει να δει το νέο, θέλει να. Δεν υπάρχει ιδιοκτησία, έχει τέτοιες απόψεις ο Τροφίμοφ. Είναι η αλλαγή, είναι το νέο, είναι η κοινοκτημοσύνη, είναι προάγγελος της.
Όλων αυτών που θα ακολουθούσαν.
Ακριβώς.
Και ο Τσέχοφ σε όλα του τα έργα, επειδή είμαι από τους λάτρεις του Τσέχοφ, μπορεί και σκιαγραφεί με ένα μαεστρικό τρόπο τους ανθρώπους.
Ναι.
Αυτή είναι η μεγάλη του ικανότητα και γι' αυτό τον αγαπάει όλη η φίλιος.
Είναι αγαπητός και διαχρονικός.
Ακριβώς. Και από τον υπέροχο Ραχμάνινοφ να επιστρέψουμε στον άλλο υπέροχο, τον Τσέχοφ, με αφορμή το Βυσσινόκηπο, την παράσταση που θα δοθεί σε διασκευή και σκηνοθεσία της Έφης Ρευματά την 5η το βράδυ στις 9 στο Θέατρο Περοκέ. Μια παράσταση που, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, δίνεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μας μιλάνε η Θεοδοσία Λεβίδη και η Βίβιαν Στουρνάρα. Βυσσινόκηπος λοιπόν, ξεχωριστός Βυσσινόκηπος εδώ, το έχει προσεγγίσει διαφορετικά η Έφη.
Ναι, το έχει φέρει στο σύγχρονο και έχει, όπως προανέφερα, βασιστεί στις ισορροπίες, δηλαδή και το τραγικό και το κωμικό να είναι, να μην γέρνει και να πει κάποιος ότι είναι κωμωδία, ούτε κάποιος ότι είναι δράμα.
Να διχάζει το κοινό.
Ναι.
Τα καταφέρνει. Η Έφη είναι και φίλη αγαπημένη. Ναι, ναι. Είναι εξαιρετική σκηνοθέτρια, αλλά και διασκευάστρια έργων.
Ναι, ακριβώς. Και είναι μία ώρα διάρκεια, μία ώρα και 10 λεπτά περίπου. Το έχει φέρει στο σήμερα. Μπορώ να μιλήσω για το δικό μου ρόλο. Mm-hmm. Εγώ υποδύομαι τη Σαρλώτα. Η Σαρλώτα είναι μια μοναχική γυναίκα που μεγάλωσε σε τσίρκο. Έδινε παραστάσεις μαζί με την οικογένειά της. Η ηλικία είναι διευκρίνιστη στο σήμερα του έργου. Φέρνει τη χαρά γιατί είναι στο δικό της κόσμο, άρα εκείνη η ισορροπία του έργου, θα έλεγα. Και είναι μια δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα, ταυτόχρονα και ευαίσθητη. Και περνάει και αυτή πολύ σημαντικά μηνύματα μέσα από το ρόλο.
Vivian.
Εγώ υποδύομαι την Άνια. Mm-hmm. Είναι μια 16χρονη κοπέλα. Είναι η κόρη της Λιουμπόφ. Είναι ένα παιδί το οποίο διψάει για ζωή, για έρωτα, για να γνωρίσει γύρω της τι γίνεται.
Το κορίτσι που συνόδευε τη μητέρα της από το Παρίσι στη Ρωσία.
Ακριβώς. Είναι η ηλικία που γνωρίζει τον έρωτα. Ερωτεύεται τον Τροφίμοφ, mm-hmm. ο οποίος ήταν και δάσκαλος του Γκρίσα, του αδερφού τους, ο οποίος πνίγηκε στο ποτάμι, κάτι που δεν μπόρεσε να ξεπεράσει από τις ουσίες ποτέ η Λιουμπόφ. Και θέλει, έχει τη φρεσκάδα, την ζωντάνια, έτσι λίγο το νέο, το καινούριο. Και μάλιστα, για μένα, ο ρόλος της Άνιας κρύβεται σε μια τάκα η οποία λέει «Μαμά, δεν πειράζει. Ο Βυσσινόκηπος πάει, πουλήθηκε, τελείωσε. Θα φυτέψουμε έναν άλλον, καινούριο κήπο, κοιτάει μπροστά. Δεν εμένει στο παρελθόν».
Και ένα ερώτημα το οποίο τίθεται στο έργο είναι «Γιατί τόση αγωνία κάτω από τόση ομορφιά». Ο ίδιος ο Τσέχοφ έχει πει ότι οι άνθρωποι πρέπει να παρουσιάζονται ακριβώς όπως είναι.
Αυθεντικοί.
Και στις καλές τους και στις κακές τους στιγμές. Με τα φαντάσματά τους, με τις περιπέτειες της ζωής τους. Δεν μπορούμε να τους ωρεοποιούμε τους ανθρώπους. Και θα συμφωνήσω σε αυτό.
Για μένα αυτό δίνει και αυθεντικότητα και διαχρονικότητα στο δημιούργημα που περιέχει αυτά τα στοιχεία.
Και
που
αλήθεια,
είπατε.
Μεγάλη αλήθεια.
Αλήθεια, παιδιά. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιον.
Σωστό. Στην Ελλάδα, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το Βυσσινόκηπο, η παράσταση πρωτοπαίχτηκε το 1939 από το Θέατρο Τέχνης σε σκηνοθεσία Καρολουκούν. Ακολούθησαν σημαντικά ανεβάσματα του έργου από κρατικές σκηνές αλλά και θειάσους του Ελεύθερου Θεάτρου. Υπάρχει μια κινηματογραφική εκδοχή από τον Μιχάλη Κακογιάννη με πρωταγωνιστές τη Σαρλότ Ράμπλινγκ και τον Λάλαν Μπέιτς. Μάλιστα ενθουσίασε η εκδοχή του Μιχάλη Κακογιάννη τόσο πολύ τους Ρώσους που είπαν ότι χρειάστηκε να έρθει ένας Έλληνας για να μας διδάξει εμάς τους Ρώσους πώς παίζεται ο Βυσσινόκηπος.
Ακριβώς.
Μίλησέ μας, Θεοδοσία, και για τον φιλανθρωπικό σκοπό για τον οποίο δίνεται η παράσταση την Πέμπτη.
Λοιπόν, είναι για το Ίδρυμα το Χριστοδούλιο που ιδρύθηκε από τον Πάτερ Απόστολο Χριστοδούλου, εξού και πήρε το όνομά του. Εδρεύει εδώ και 70 χρόνια. Μισό λεπτό. Ο οποίος αγαπούσε πάρα πολύ επί κατοχής τα παιδιά και είχε πει πρέπει με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε, λέει, ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Έτσι και εξού ίδρυσε το ίδρυμα που στην αρχή ήταν το 1943 και είχε ονομαστεί με την επωνυμία Επίγνωσης. Μετά μετέπειτα πήρε το όνομά του, στα μετέπειτα χρόνια. Να βρω και...
Έχεις τα σκονάκια σου εκεί, ε?
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα στεγάζεται στην οδό Αγίας Γρηγορούσας 5 στο Χαϊδάρι, όπου στην προεδρία του Χριστοδούλου Ορφανοτροφείου ανέλαβε ο κύριος Χριστοφοράκης Γεώργιος. Αυτός είναι σήμερα ο πρόεδρος του Ιδρύματος.
Και γίνεται για αυτό το σκοπό η παράσταση.
Ακριβώς, για να βοηθήσουμε.
Είναι μια συμβολική τιμή εισιτηρίου των 10 ευρώ.
Ακριβώς, είναι 10 ευρώ γενική είσοδος και συνεισφέρουμε από αυτού για αυτό το λόγο. Είχαμε και όμως και ξανακάνει μια...
Ναι, το γνωρίζω, στον Κορυδαλό αν θυμάμαι καλά.
Ακριβώς, για τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού είχαμε κάνει στο... Στη συναστηματική διαλεκτική του Στέλιου Καλαθά που βρίσκεται στο μοναστηράκι Αθηνάς 30, στο 5ο όροφο.
Την καλησπέρα και την αγάπη μου στο φίλο μου το Στέλιο.
Ακριβώς.
Γεια σου Στέλιο, σ' αγαπάμε.
Γεια σου Στέλιο. Και εκεί είχαμε παρακολουθήσει και το σεμινάριο της Έφη Ρευματά, της εξαιρετικής σκηνοθέτητας και ηθοποιού.
Μέσω του Στέλιου δηλαδή γνωρίσαμε την Έφη.
Έτσι γίνεται. Αλυσίδα.
Αυτό. Και ως ομάδα αποφασίσαμε από κοινού να πάνε τα χρήματα της παράστασης στο Ίδρυμα τώρα για το Βυσσινόκηπο της τρίτης παράστασης, γιατί είχαμε δώσει άλλες δύο.
Πολύ καλό να γίνονται τέτοιες, να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες.
Ακριβώς.
Για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Και ειδικά που αν αφορούν παιδιά. Έχει το νου σου στο παιδί. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει
ελπίδα. Να στείλω την αγάπη μου στο Γιώργο Φόσκολο, το μάστορα του στίχου, τη Μαριάνθη από το Μαγευτικό Πήλιο, τη Μαρινέλα Λίλη με την Ευωδιά των Λουλουδιών του Μάη, τη Ράνια Ντονοπούλου με την Ονειρική Φωνή, την Αγγελική Λούκα, τη Ζωγράφο της Καρδιάς μας και τον Θανάση Ζάμπα, τον ευγενή ποιητή και γιατρό. Πήραμε μια γεύση και από την Σεγραζάντ αυτό το υπέροχο παραμύθι του Νικολάη Ρίμσκι-Κόρσακοφ. Την αγάπη μου να στείλω στον Δημήτρη Ψαρά, τον εξαίρετο συνθέτη και δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού που μας ακούει από τις Σέρες, τον Τάσο Λαμπρόπουλο, τον φίλο και λογοτέχνη από τη Σαγκάη της Κίνας, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, το χαμογελαστό πλάσμα του Διεθνούς Πολιτιστικού Συλλόγου Ορίζων και τον Φίλιππο Περιστέρη, τον σπουδαίο μας συνθέτη. Ο λόγος στην Θεοδοσία και στη Βίβιαν.
Θεωρώ ότι αξίζει, επειδή το θέατρο είναι μια τέχνη ομαδική, είναι teamwork, πρέπει να γίνει μια μνήμα για τους συντελεστές. Στους συντελεστές μάλλον της παράστασής μας. Λοιπόν, η σκηνοθεσία και η διασκευή του έργου έχει γίνει από τη λατρεμένη μας Έφη Ρευματά. Η βοηθός σκηνοθέτη, βοηθέτη της καρδιάς μας, Γεωργία Γιαννουλάκη, σ' αγαπάμε και ελπίζουμε να μην σε ταλαιπωρήσαμε πολύ όλο αυτό το διάστημα.
Μας άντεξε.
τα κουστούμια τα επιμελήθηκε με πολύ μεράκι και αγάπη η Θεόνη Κοτσιοπούλου, η οποία συμμετέχει στην παράσταση. Είναι αυτή που κάνει την Ντουνιάσα. Έχουμε και προβολές στο έργο μας. Είναι το μοντέρνο στοιχείο το οποίο έβαλε η Έφη. Αυτές οι επιλογές έγιναν από την Αθηνά Κορώση, η οποία είναι και στην παραγωγή και παίζει. Είναι αυτή που παίζει τη Λιουμπόφ Αντρέγευνα. Από τη Θεοδοσία και από τη Μαργαρίτα, η οποία παίζει την αδερφή μου τη Βάρια.
Εγώ είμαι η κουβερνάντα
της. Εσύ είσαι η κουβερνάντα μου, ναι. Επίσης η μουσική έγινε από τον Κωνσταντίνο Μπύρο και την Έφη Ρευματά και την Αφίσα την έφτιαξε η βοηθός της καρδιάς μας, η Γεωργία Γιαννουλάκη.
Παίζουν. Από ό,τι βλέπω είστε μια πολύ ωραία ομάδα.
Έτσι.
Και υπάρχει μεγάλη αγάπη μεταξύ σας.
Μα
και αυτό είναι το σημαντικότερο.
Δεν σε είπα, όταν φτιάχνεις ένα τέτοιο δημιούργημα η τέχνη ενώνει. Και όταν είσαι υπό στιγμές δημιουργίας είναι άλλο το δέσιμο που συμβαίνει, το οποίο θα μπορούσε να μην συμβεί υπό άλλες συνθήκες.
Mm-hmm. Και είμαστε η δεύτερη χρονιά που είμαστε μαζί ως ομάδα.
Εγώ είμαι 3 χρόνια στην ομάδα,
ναι,
αυτή.
Ναι, εγώ είμαι στο δεύτερο.
Η Θεοδοσία ήρθε ένα χρόνο μετά. Λοιπόν, όλοι οι ηθοποιοί είναι Αθηνά Κορώση, Βίβιαν Στρουνάρα, Θεοδοσία Λεβίδη, Θεόνη Κοτσιοπούλου, Κωνσταντίνος Μπύρος, Μαργαρίτα Τσαούση, Παύλος Σαρφατής και Πρίνς Κουόρντε.
Όλοι αυτοί οι ήρωες και οι ηρωίδες είναι παγιδευμένοι στο έλεος μιας μεταβατικής εποχής.
Ναι.
Σε ένα βυσινόκηπο. Σε ένα
Είμαστε
βυσινόκηπο
παγιδευμένοι, ναι.
Που πεθαίνει.
Ναι.
Μαζί με την τάξη η οποία ανήκε σε αυτόν, μάλλον βρέθηκε σε αυτόν τον βυσινόκηπο.
Ναι. Και να σημειώσουμε ξανά και την ημερομηνία και ώρα της παράστασης. Είναι 5η 15 Μαΐου στις 9 η ώρα στο θέατρο Περοκέ που βρίσκεται στην οδό Οδυσσέως 2 στην πλατεία Καραϊσκάκη Μεταξουργείο, πλησιών Μεταξουργείο. Την παραγωγή την έχει η Pride Production. Για όποιον θελήσει μπορεί να κλείσει εισιτήρια online στο more.com είτε μέσω παραγγελίας τηλεφωνικής στο 210-52-22-889.
Πάμε να ακούσουμε μια μουσική ακόμα από τον μεγάλο Τσαϊκόφσκι και στη συνέχεια θα μας πείτε για το θέατρο Ασωμάτων, για το τι γίνεται αυτόν τον καιρό εκεί. Thank you. Και από το Βυσσινόκηπο να πάμε στο χώρο τέχνης ασωμάτων. Θα μας πει η Θεοδοσία τι γίνεται εκεί.
Λοιπόν, τις επόμενες μέρες, στις 23 Πέμπτου, θα ανεβάσουμε μια παράσταση που ονομάζεται Still Standing, με σε σκηνοθεσία της Αλίκης Πίτερσον. Ο χώρος τέχνης ασωμάτων είναι στην ασωμάτων 6, πλησίων του ηλεκτρικού θυσίου ακριβώς. Είναι ένα ιδιαίτερο έργο που σκηνοθετεί η Αλίκη Πίτερσον, όπως προανέφερα, πνευσμένο από την κεντρική ιδέα του «Θάψε τους νεκρούς» του Irving Shaw, για τους νεκρούς που παλεύουν, που επαναστατούν και δεν μπαίνουν στον κόπο και δεν μπαίνουν στον τάφο τους. Συγγνώμη. Mm-hmm. Αλλά με κείμενα και διασκευή των ίδιων των ηθοποιών που συμμετέχουν, πάνω στη δομή του έργου, ακριβώς.
Και τώρα παίζεται η Σιωπή της Πεταλούδας, κάθε Δευτέρα.
Ναι, τώρα παίζεται η Σιωπή της Πεταλούδας. Να πω ποιοι θα είναι οι ηθοποιοί της παράστασης. Ναι. Θα είναι η Έφη Χατζούλη, η Βίκη Πρωτογεράκη, ο Γιάννης Κωσταράς, η Θεοδοσία Λεβίδη και η Ειρήνη Αποστόλου.
23 Μαΐου ξεκινάτε.
23 Μαΐου ξεκινάμε. Θα είναι και διάφοροι στον ήχο, γιατί θα είναι ένα μινιμαλιστικό πρωτότυπο έργο επαυξημένης πραγματικότητας με avatar. Και θα είναι και στον ήχο Νικόλας Καρανικόλας, που θα το πλαισιώνει, και εννοείται και βοηθός ηχολήψιας Βιβίανα Ζεντιάδου.
Μάλιστα. Έχετε κάτι άλλο να πείτε, πριν κλείσουμε?
Θα ήθελα να στείλω την αγάπη μου στον πατέρα μου που είναι στη Χίο και μας ακούει αυτή τη στιγμή.
Στο πανέμορφο νησί της Χίου. Και τη δική μου.
Στην φίλη μου την Κωνσταντίνα Φράγκου, στην Ελισάβετ Κανέλη και σε όποιον άλλον αγαπητό μας ακούει.
Βίβιαν.
Εγώ θα ήθελα να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στην αδερφή μου, Αναστασία, αυτό είναι για σένα, σ' αγαπώ.
Είναι μια υπέροχη μουσική του Τσαϊκόφσκι.
Έτσι, νομίζω θα το εκτιμήσει ιδιαίτερα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλή επιτυχία για την Πέμπτη. Αξίζει ο σκοπός. Πρέπει ο κόσμος να τιμήσει αυτή την παράσταση, το Βυσσινόκηπο του Τσέχοφ στο θέατρο Περοκέ. Λοιπόν, ήταν στη συντροφιά σας και συντροφιά μας η Θεοδοσία Λεβίδη και η Βίβιαν Στουρνάρα. Η Μάιρα Ξίδη φρόντισε τον ήχο, ο Γιάννης Παπουτσάκης στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.